7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Liberalii moldoveni intră sub umbrela controversatului partid antisistem din România, Alianța pentru Unitatea Românilor, pentru alegerile anticipate din 11 iulie. Despre a fi pro-european susținând valorile europene și nu doar beneficiile materiale ale apropierii de Uniunea Europeană, astăzi cu ocazia Zilei Internaționale împotriva homofobiei. Și rubricile noastre Dreptul tău și Carte la pachet. Începem cu știrile, cu Mircea Țicudean.
Bună ziua! Partidul Liberal, condus de fostul primar general al capitalei Dorin Chirtoacă, a anunțat că la alegerile anticipate din 11 iulie va merge pe o listă comună cu Alianța pentru Unirea Românilor, pe scurt AUR, Partid Naționalist Unionist din România. La o conferință de presă la Chișinău, organizată împreună cu AUR, Chirtoacă a declarat, potrivit cotidianului Timpul, că am decis să participăm pe lista AUR pentru că împreună vom putea sparge gheața dezbinării. Vom prezenta lista candidaților și vom pune la dispoziție toate sediile și resursele noastre pentru campania electorală. Chirtoacă a enumerat ca argument în sprijinul colaborării cu AUR și faptul că partidul cu rădăcini dincolo de Prut a înregistrat acolo un rezultat foarte bun la parlamentare. S-a anunțat că președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, va face în zilele de 19 și 20 mai o vizită oficială la Berlin la invitația omologului său german Frank-Walter Steinmeier. La 19 mai, după discuțiile cu Steinmeier, Maia Sandu va fi primită și de cancelara Germaniei Angela Merkel. Pe agenda liderei moldovene se mai află, potrivit IPN, participarea la audieri pe tema Republicii Moldova în Comisia Parlamentară pentru Afaceri Externe și în Comisia pentru Afaceri Europene. Sandu va avea întrevederi cu deputați din fracțiunile CDU, CSU, SPD și Partidul Verzilor din Bundestag. Maia Sandu va participa de asemenea la o discuție publică cu genericul Moldova, un nou început, organizată de Fundația Konrad Adenauer. Aceasta va fi precedată de o întrevedere cu Norbert Lammert, președintele Fundației, și Gerhard Wallers, secretar general adjunct al Fundației, a precizat serviciul de presă al președinției de la Chișinău, citat de IPN. Procurorii moldoveni verifică ultimele informații legate de fostul judecător ucrainean Nicolae Ceaus, despre care s-a relatat că a fost răpit în aprilie la Chișinău. Într-un video publicat pe Telegram, Ceaus spune că este viu, sănătos, în siguranță, însă nu poate spune unde anume se află. Tot acolo, el neagă că a fost răpit la Chișinău, spunând că, dimpotrivă, acolo a fost salvat. Într-o declarație citată de IPN, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale spune că imaginile video sunt în proces de verificare de către organul de urmărire penală și de către cel care asigură activitatea specială de investigație pe dosarul răpirii fostului judecător. Procurorii au mai declarat că urmărirea penală în acest caz este în plină desfășurare, iar cele două persoane anchetate în acest caz se află în stare de arest. Uniunea Europeană a condamnat din nou legea rusească a agenților străini ca și efectele ei asupra activității postului nostru de radio în Federația Rusă. Într-o declarație de presă a purtătorului de cuvânt al Serviciului de Acțiune Externă de la Bruxelles, Peter Stano, se spune, extinderea anul trecut a legislațiilor rusești privitoare la agentul străin și organizațiile indezirabile a afectat din nefericire numeroși indivizi și numeroase organizații naționale și internaționale, inclusiv structuri de presă conduse de Radio Europa Liberă, Radio Libertatea și persoane asociate cu acesta. Asemenea, acțiuni au intenția clară de a obstrucționa operațiunile Radio Europa Liberă în Rusia ca parte dintr-o tendință mai largă de a reduce la tăcere presa independentă și vocile critice din țară, se mai spune în declarație. Israelul a spus că bombardamentele sale aeriene au ucis un comandant militant palestinian de rang înalt în Gaza și au distrus tuneluri folosite de Hamas. Bombardamentele au avut loc astăzi în zori, distrugând printre altele cam 15 km de tuneluri și locuințele a 9 presupuși comandanți ai mișcării islamiste Hamas. Israelul a spus că într-un bombardament separat a fost ucis Hashem Abu Arbid, comandantul mișcării militante Jihadul Islamic din nordul fâșiei Gaza. O clădire cu 3 etaje din Gaza City a fost grav avariată de un bombardament, dar locuitorii ei au spus că au fost avertizați de israelieni cu 10 minute înainte și au reușit să se evacueze cu toții. Medicii palestinieni au spus că cel puțin 3 palestinieni au fost uciși când un proiectil israelian a lovit o mașină la Gaza City. Secretarul de stat al Statelor Unite, Antony Blinken, s-a întâlnit la Copenhaga cu premierul danez Mette Frederiksen la începutul unui turneu diplomatic care va mai cuprinde o reuniune a Consiliului Arctic în Islanda și prima lui întâlnire față în față cu ministrul de externe rus Sergei Lavrov, de când președintele american Joe Biden s-a instalat la Casa Albă în ianuarie. Potrivit unei declarații a Departamentului de Stat american, la întâlnirea cu premierul danez astăzi, Blinken a subliniat importanța combaterii încălzirii climatice, dezvoltării tehnologiilor verzi și cooperarea bilaterală cu Danemarca în chestiuni legate de regiunea arctică.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
După Valeriu Munteanu, fostul liberal care a renunțat la propriul partid pe care îl conducea în ultima vreme și a fuzionat pentru alegerile din 11 iulie, cu controversatul partid antisistem AUR din România, astăzi formațiunea românească, considerată de observatori politici ai scenei politice românești, drept de extremă dreaptă și apropiat Moscovei, a primit sub umbrela sa întregul partid liberal, partid aflat anterior în câteva guverne pro-europene, dar în decădere de popularitate în ultima perioadă. Anunțul a fost făcut într-o conferință comună cu AUR de liderul formațiunii liberale de la Chișinău, fostul primar al capitalei, Dorin Chirtoacă. Liliana Barbăroșie, care a urmărit conferința, relatează despre ce susține că promovează partidul din România în alegerile moldovene, dar s-a interesat și de ce un partid unionist de la Chișinău, Partidul Unității Naționale, condus de Octavian Țâcu, respinge ideea unui așa numit front comun unionist, avansată de controversatul partid parlamentar din România.
Dorin Chirtoacă a explicat azi că aderă împreună cu formațiunea sa la AUR pentru că doar așa crede că unioniștii pot obține un scor bun la viitoarele alegeri, dar și pentru că PAS-ul, pe de altă parte, a respins o astfel de idee de consolidare.
Precizăm că partidul pro-prezidențial a refuzat crearea unui bloc comun pro-european și unionist, exprimându-și însă așteptarea ca, virgulă, cităm, unioniștii, în calitate de parteneri firești, trebuie să ajungă în Parlament. Citat închis. De fapt, o încercare indirectă de captare a votului unionist.
A spus Dorin Chirtoacă, anunțând totodată că formațiunea sa va pune la dispoziția AUR sediile pe care le are, unitățile de transport, logistica și resursele umane.
Unirea este obiectivul fundamental pe care îl avem de înfăptuit. Avem unirea în Parlamentul României prin AUR.
A mai spus Chirtoacă în conferința în care a apărut alături de noul coechipier din Republica Moldova al formațiunii Valeriu Munteanu, dar și de președintele filialei moldovenești AUR Vlad Bilețchi și de co-președintele de la București al partidului Claudiu Târziu. Iată însă ce asigurări au dat în aceeași conferință de presă cei doi reprezentanți ai formațiunii românești.
Și suntem unica forță politică capabilă să-și asume public, să jure cu mâna pe Biblie, să jure în fața lui Dumnezeu și în fața tuturor sfinților, să pună în fața dumneavoastră viața și onoarea că niciodată, niciodată în viață nu vom face alianță cu forțele Rusiei și unicul nostru interes major în Republica Moldova este să oprim cu toată ființa ascensiunea intereselor expansioniste ale Federației Ruse,
a declarat Vlad Bilețchi.
Să nu vă îndoiți, AUR nu vă va trăda. AUR nu va face niciodată jocul unei puteri străine, indiferent cum se va chema ea. Cu AUR în Parlamentul de la Chișinău și de la București am făcut primul pas. Facem primul pas spre reunificare.
A spus la rândul lui Claudiu Târziu. Octavian Țicu sugerează pe de altă parte că motivele ce au determinat formațiunea sa pun să se abțină cel puțin deocamdată de la o decizie ca cea lui Chirtoacă sau Munteanu sunt multiple. De la refuzul formațiunii românești de a accepta o altă formulă de cooperare decât un bloc cu siglă și identitate AUR până la imaginea proastă pe care o are partidul peste Prut.
AUR a venit cu o propunere pentru noi inacceptabilă, ca PUN să intre împreună cu celelalte partide în alegerile parlamentare sub sigla AUR. Un lucru care, în contextul Republicii Moldova, mi se pare un pic deșanțat. Avem doi deputați în Parlament și avem o platformă unionistă reprezentată de peste 10 personalități remarcabile din spațiul românesc în general și care ar fi trebuit toți împreună să intre sub umbrela unui partid care în România are o imagine șfonată, o imagine de partid extremist legat cu înclinații anti-europene, anti-NATO, neclar din punct de vedere politic și care ar fi însemnat pentru noi acceptarea acestui rol de coparticipant la întărirea aurului în Republica Moldova. Pentru că intențiile lor nu sunt nici pe departe reunirea. Ei vor să vândă un produs în România și să spună că aur a reușit aducerea unioniștilor în Republica Moldova, în Parlamentul Republicii Moldova și în cel al României.
Criticii din România ai Partidului Aur spun că formațiunea practică în general un discurs radical și naționalist. Iar de la intrarea în legislativul de la București cu un scor de 9%, s-ar fi dovedit mai degrabă o formațiune antisistem decât una care se conformează regulilor democrației parlamentare. Din Chișinău, Liliana Barbăruși, Radio Europa Liberă.
Cel mai recent barometru al opiniei publice arată că peste 49% dintre cetățenii Republicii Moldova se declară pro-Uniunea Europeană, spre deosebire de 35% care sunt în favoarea Uniunii Euroasiatice, Rusia, Belarus, Kazahstan. Diana Răileanu.
Cei mai mulți simpatizanți Uniunea Europeană a avut în Republica Moldova la sfârșitul anilor 90, începutul anilor 2000, își amintește sociologul Vasile Cantargi de la CBS AXA. Explicația este următoarea. După destrămarea Uniunii Sovietice, noul stat creat, Federația Rusă, avea o influență limitată pe arena politică internațională. Prin urmare, oamenii se orientau mai mult spre vest. Lucrurile s-au schimbat după venirea la putere a lui Vladimir Putin, care a cimentat influența rusă în regiune prin falsuri și dezinformare, spune sociologul Vasile Cantargi.
Opinia publică este mult mai puternic formată de falsuri decât de informație corectă, mai ales o parte din clasa politică, însăși devine o sursă de fake-uri și informație eronată pe care încearcă să o folosească în propriul beneficiu. Dacă întrebăm despre dezavantajele la integrare în Uniunea Europeană, foarte mulți vor pomeni despre gay, despre atac la familia tradițională și tot așa. Sunt niște fake-uri foarte des invocate de unii politicieni aici în Moldova se dovedesc că avea foarte mare influență asupra opiniei publice. În ce e de făcut, statul trebuie să comunice, să comunice sincer și deschis, ceea ce până când, din câte se vede, încă nu-i prea reușește.
Sociologul Vasile Cantargi atrage atenția că atitudinea oamenilor față de Uniunea Europeană este direct proporțională cu discursul pe care l-au primele persoane în stat. Un exemplu elocvent sunt anii 2006-2008, când președintele comunist de atunci promova o politică pro-europeană. În acea perioadă, ponderea cetățenilor ce simpatizau cursul european al Republicii Moldova era de peste 70%. Ulterior s-a înregistrat o scădere constantă, cel mai jos nivel de încredere fiind atins în 2006. Atitudinea rezervată față de Uniunea Europeană a fost alimentată de-a lungul anilor și de comportamentul politicienilor locali. Și nu neapărat de cei cu viziuni proruse, atrage atenția cercetătorul Dionis Cenușă. Furtul unui miliard de dolari din sistemul bancar și înrăutățirea relațiilor Republicii Moldova cu Uniunea Europeană au avut loc tocmai în perioada când la putere erau partide numite pro-europene, constată politologul.
În Republica Moldova noi am asistat și la o descreștere a simpatiilor față de Bruxelles din cauza performanței partidelor politice care se declarau pro-europene. Am văzut o proporționalitate extrem de curioasă între declinul simpatiilor pro-UE și respectiv guvernarea dezastruoasă, inclusiv cu nuanțe de cleptocrație și stat capturat care au fost promovate de către partidele care au folosit retorică pro-europeană.
Apropierea campaniei electorale readuce în discuție factorul geopolitic, observă directorul agenției de știri PN, Valeriu Vasilică. De altfel, deja au fost lansate în spațiul public mesaje cu vădit caracter geopolitic. Fostul președinte Vladimir Voronin vorbește despre venirea soldaților NATO, iar liderul PSRM, Igor Dodon, susține că, citez, Moldova este un pericol și că nu va da țara străinilor. Am încheiat citatul. Jurnalistul Valeriu Vasilică observă că, pe termen scurt, împărțirea electoratului în pro-vest și pro-est poate aduce dividende politice. Pe termen lung, însă, această tactică nu face decât să îndepărteze șansa dezvoltării Republicii Moldova ca stat. Cu greu, o țară poate evolua când cetățenii săi privesc în direcții diferite, conchide expertul. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Astăzi este Ziua Internațională împotriva homofobiei, bifobiei și transfobiei, iar Comisara Europeană pentru Egalitate, malteza Helena Dalli, a lansat un apel către guvernele Europei, dar și autoritățile regionale, să ia măsuri pentru a crea zone de libertate pentru persoanele LGBT. Despre valorile europene și ce înseamnă a fi pro-european, mai multe de la Dan Alexe, corespondentul nostru la Bruxelles.
În 71 de țări ale planetei, a fi homosexual încă te poate duce la închisoare sau chiar în unele țări la pedeapsa cu moartea. Comisia Europeană a organizat astăzi simbolic un eveniment pro-LGBT în ambasada sa din Varșovia. Legislația privind căsătoriile între persoane de același sex diferă foarte mult în Europa de la o țară la alta. De altfel, căsătoria între persoanele de același sex e permisă în doar 29 de țări din lume, dintre care mai puțin de jumătate, doar 13, sunt țări din Uniunea Europeană. În contrast, ea este legală în multe țări ale Americii de Sud. Polonia este împreună cu Ungaria unul din cei doi elevi răi ai Uniunii. Împotriva ambelor țări a fost deja declanșat faimosul articol 7, prin care o țară poate fi privată de dreptul de a vota în anumite situații. De altfel, în paralel, Polonia și Ungaria au adresat împreună o plângere Curții Europene de Justiție, în care contestă decizia Uniunii de a condiționa acordarea fondurilor europene de respectarea statului de drept. Asta pentru că începând de acum înainte, orașele poloneze care s-au declarat zone libere de LGBT ar putea fi private de fonduri europene. Să mai spunem că preoți catolici din întreaga Germanie au încălcat săptămâna trecută pe față o interdicție majoră a Vaticanului, binecuvântând cupluri de homosexuali și celebrând căsătorii gay în mod religios în biserică. Cu totul, circa 100 de biserici germane au încălcat astfel decizia recentă a Vaticanului că preoții nu pot celebra într-o căsătorie gay. În același timp, merită subliniat, cum o face astăzi și o mare anchetă în cotidianul Le Monde, că pentru mulți tineri LGBT, violența și ostilitatea încep chiar în sânul familiei, iar pandemia, obligând oamenii să stea în case, n-a făcut decât să înrăutățească situația. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Libera.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Libera.
Dacă s-ar face un clasament al celor care au trebuit să facă față din greu provocărilor impuse de pandemie de COVID-19, cu siguranță în top ar fi familiile cu copii mici, de vârstă școlară și cele în care sunt persoane cu dizabilități. Victoria, o antreprenoare din Chișinău care are 4 copii, toți de vârstă școlară, povestește că trebuie să facă sacrificii ca să-și dezvolte afacerea și să reușească să-și asigure familia.
Un copil termină lecțiile la 11, altul la 12 și altul la 12:30. Eu până la ora 1 nu pot să fac nimic lucru. Deși trebuie să lucrez, asta nici nu se exclude. Dacă nu am avea de lucru, și este și mai tragic acest COVID. Ce să pui acasă pe masă la copilași? Seara până târziu fac mâncare.
Totuși, multe familii se descurcă greu și nu reușesc să facă față provocărilor, afirmă directoarea organizației neguvernamentale Keystone Moldova, Ludmila Malcuci.
O familie săracă și din mediul rural cheltuie mult mai mult pentru alimentație astăzi și mult mai puțin pentru sănătate și educație decât o familie din mediul urban. Același lucru se întâmplă și în familiile cu 3 și mai mulți copii. Și aici este vorba despre inechitate socială, unde statul ar trebui să-și pună umărul.
Un studiu UNICEF arată că din cauza exodului populației, mulți copii stau acasă fără unul sau chiar fără ambii părinți, fapt ce se răsfrânge negativ asupra educației copiilor, situație care s-a acutizat mai ales pe perioada pandemiei. Avocatul copilului, Maia Bănărescu, a făcut în ultimii ani demersuri către autorități statului pentru a crește numărul de creșe, astfel încât copiii să aibă acces la educație preșcolară timpurie, iar părinții să reușească să muncească. Avocata copilului susține că autoritățile au încă multe restanțe urgente în asigurarea mai multor drepturi pentru copii.
Un exemplu este și acei copii astrezi, care la fel în aceste recomandări ale Comitetului ONU pentru Dreptul Copilului este indicat ca și o restanță a statului. Dar în toate acțiunile noastre nu trebuie să vedem în primul rând interesul superior copilului. copiilor, noi adulții nu putem face nimic dacă nu ținem cont de interesul superior al copilului în acțiunile noastre și de opinia copilului, principii foarte importante a convenției.
În timp ce mai mulți experți în domeniul protecției copilului spun că multe dintre familii cu copii sunt afectate de sărăcie, iar unul din trei copii se culcă seara flămând, autoritățile afirmă că în ultimii ani politicile în domeniul protecției familiei s-au îmbunătățit. Vasile Cușcă, secretar de stat la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, precizează bunăoară că acum tații au dreptul de a-și lua concediu paternal, se permite munca la distanță și un program flexibil de muncă pentru părinții cu copii mici, astfel încât aceștia să se afle mai mult timp cu copiii lor.
Prin programele de asistență socială pe care le avem la moment, acordarea ajutorului social, ajutorul pentru perioada rece anului și serviciile sociale familiei pentru copii, au drept scop în îmbunătățirea condițiilor de trai și pentru a depăși situațiile de dificultate. Mai este nevoie, e clar, că de lucrat la capitolul dat.
În același timp, e nevoie de majorarea alocațiilor pentru familiile cu copii, dar și de îmbunătățirea serviciilor medicale, dezvoltarea mai multor servicii la nivelul comunităților locale pentru familii, recunoaște șeful interimar al Direcției pentru Protecția Drepturilor Copilului din municipiul Chișinău, Sergiu Ocerietni.
Ne propunem să diversificăm serviciile sociale destinate familiei și copilului din municipiu, ținând cont de comunitățile suburbane, ținând cont de necesitățile copiilor și familiilor și sporind la calitatea serviciilor sociale.
Datele statistice arată că fiecare a treia familie din Republica Moldova are copii de vârstă școlară, iar veniturile a două treimi din familiile cu copii sunt în medie de 2500 de lei, echivalentul a puțin peste 100 de euro pentru un membru, buget aflat la limita consumului minim necesar pentru o persoană. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică Dreptul tău cu Cornelia Cozonac lunea viitoare. Și rămânem în domeniul preelectoral, cu opiniile analistului politic Igor Boțan, directorul de la ADEP, despre cât de mult va marșa Partidul Socialiștilor pe un mesaj antioccidental.
Socialiștii și comuniștii cunosc foarte bine comportamentul partenerilor de dezvoltare. Vladimir Voronin, după ce a câștigat majoritatea constituțională, a făcut declarații foarte dure la adresa Occidentului, dar ne amintim că foarte, foarte curând Vladimir Voronin a mers la Geneva, apoi la Bruxelles și relațiile cu partenerii de dezvoltare s-au ameliorat. Ba mai mult, către sfârșitul mandatului celui de-al doilea mandat al comuniștilor, am avut o situație foarte stranie, când suportul direct în bugetul de stat al Republicii Moldova a ajuns la 10% și aceste 10% care veneau în buget pentru dezvoltarea Republicii Moldova veneau de la partenerii de dezvoltare.
Dumneavoastră vorbiți de partenerii de dezvoltare. Eu vă întrebam despre alegători. Ori lor le se toarnă în urechi aceste mesaje antioccidentale. Vor funcționa oare în condițiile în care mare parte de vaccinuri, repet, motorina, bani pentru reparația grădinițelor vin din Occident, via România în special.
Dacă întrebați despre modul în care vor reacționa cetățenii, trebuie să vedem dacă reanimarea acestor mituri, de fapt, dacă mai au un impact asupra percepțiilor cetățenilor. Dar acest lucru trebuie să-l arăte în sondajele de opinie. Eu cred că într-o anumită măsură da, dar nu în măsura în care își imaginează Igor Dodon și Vladimir Voronin că pot influența comportamentul cetățenilor.
Prin urmare, eventualul eșec, Dodon îl va pune pe seama lui Voronin în capul de listă?
Nu cred că Igor Dodon la această etapă se gândește la Voronin și eșecul pe care îl va pune pe capul acestuia. Igor Dodon mizează pe dispersia forțelor pro-europene și unioniste și are temei să creadă că comportamentul acestora îi oferă o șansă să se cramponeze de putere. Am văzut din modul în care Partidul Comuniștilor îl caracteriza pe Dodon și Partidul Socialiștilor până la pocăința recentă a domnului Dodon, ca un partid, mă refer la cel al socialiștilor, care își caută beneficiile de pe urma politicii. Putem să-l întrebăm pe domnul Voronin când a avut mai multă dreptate, atunci când îl caracteriza pe domnul Dodon ca pe un afacerist în politică sau actualmente când vorbește despre pericolele pe care domnul Voronin le-a invocat 10 ani în urmă, de exemplu, imediat după criza din 7 aprilie, deși domnul Voronin a avut la dispoziție tot instrumentarul pentru a investiga ce s-a întâmplat la 7 aprilie. Acest lucru nu l-a făcut. Deci ne putem lesne da seama că este vorba despre speculații politice pe care actualmente le introduc, le reciclează și le introduc în circuit pentru a influența cetățenii. Părerea mea este că acest procedeu nu va fi cel mai reușit, dar, cum spuneam, avantajul pe care îl au socialiștii și comuniștii este că ei, de bine de rău, și-au unificat eforturile într-un front comun, iar pro-europenii au rămas dispersați, mai mult decât atât chiar certați. Și acest lucru poate avea impact asupra rezultatului final al alegerilor.
A fost opinia analistului politic Igor Boțan, directorul executiv de la ADEPT, într-un interviu cu Vasile Botnaru, interviu pe care îl găsiți integral la moldova.europalibera.org. Și acum, ca în fiecare seară de luni, o carte la pachet cu scriitorul Emilian Galaicu-Păun.
Poet neînseriabil, confirmând cu fiecare nou volum. Clujanul prin adopție Ștefan Manasia debutează ca romancier, cronovizorul Polirom 2020, la vârsta la care câțiva colegi de generație și-au scos deja primele antologii de autor în serii de colecție. Or, romanul său numai de serie nu este. Chiar dacă unele trăsături comune prozei românești din ultimul deceniu, autoficțiunea, fragmentarismul, pe alocuri un limbaj tare, se regăsește și la el, atât cât se condimenteze scrierea. Ce m-a prins de la bun început este scriitura, remarcată și de Doris Mironescu. Cartea e splendid scrisă, atentă la frază și chiar la litere, fără să fie pedantă, jurând pe metafora violentă și pe ritmul care fură cititorul, pe care construcția modulară a narațiunii o potențează. Fiecare din cele patru părți, având alt tempo, alt ritm, alt suflu, etc., dar formând la oaltă un roman quartet singular de mare virtuozitate. Senzația la lectură e că tocmai asist la un salto mortale stilistic. Nu mai puțin adevărat însă că există și o secvență reală în care acesta se lasă cu moartea de om. Apoi Eddie a vrut să ne arate o nouă cădere de jiu-jitsu, pe brațe, în față, comprimarea în reluare a braților amortizând șocul. A rămas întins pe burtă în iarbă, ca și cum ar fi obosit sau s-ar fi gândit la ceva. Căderea fusese perfectă. I-am admirat grația. L-am întors pe spate cu fața la noi. Eddie surâdea. În frunte părea să aibă o bucată mare de zahăr candel. Și așa am văzut toți. Numai pe urmă am realizat că pe muchiile de zahăr se închega sângele, negru-negru. Eddie se trântise, știam de acum, într-un ciop de geam gros, ajuns acolo cine știe cum, ca un hanger. Lumina felinarului coregrafiase moartea maestrului, micului nostru maestru noctambul. Prelung de imaginea, se poate spune că fiecare frază e asemenea unui ciop de sticlă colorată, la nevoie cu propriul sânge. Iar maestria poetului și romancierului constă în a face din ele, tot răsucindu-le caleidoscopic, un vitraliu în mișcare și tocmai de aceea și mai fragil și mai de preț. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu-Păun.
Un ziar în fiecare seară.
Această seară cu Silvia Rotaru de la sanatateinfo.md.
Marina Golovaci, fosta secretară de stat de la Ministerul Sănătății în Guvernul Chicu, a câștigat concursul pentru funcția de director al Asociației Medicale Teritoriale Botanica. Marina Golovaci a declarat pentru Sănătate Info că în următorii 5 ani se va axa în primul rând pe menținerea și valorificarea potențialului uman, tehnico-material și logistic pe care îl posedă instituția. În același timp, va asigura o dezvoltare și extindere continuă a capacității de prestare a unor servicii medicale calitative pentru populație. Directorul general al OMS, Tedros Adhanom, a atenționat statele cu venituri mari să evite o catastrofă morală prin vaccinarea copiilor, în timp ce lucrătorii medicali din țările sărace nu mai speră la această șansă. Acum doar 0,3% din oferta de vaccin se îndreaptă către țările cu venituri mici. Înțeleg de ce unele țări doresc să-și vaccineze copiii și adolescenții, dar în acest moment îi îndemn să reconsidere această decizie și să doneze în schimb vaccinuri către COVAX, deoarece în țările cu venituri mici și medii furnizarea de vaccinuri nu a fost suficientă nici măcar pentru a imuniza lucrătorii din domeniul sănătății, a declarat directorul OMS.
Cu recomandările de pe site-ul sanatateinfo.md punem și noi punct emisiunii noastre. Oana Serafin vă mulțumește pentru că ne ascultați. Ne găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Adna Klasnicki, YouTube și Instagram.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.